Geliefdes, so sê die Here. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader, en van Jesus Christus ons Here, dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1 en 2. Dis die Tosiusberuiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou Psalm 84 vers 3, die Tosiusberuiming, waarna u kan sit dan. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1.
Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees in die woord van die Here. In die boek Hebreërs, hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 13. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dank U van harte vir hierdie wonderlike voorreg om vanmôre in die huis by mekaar te mag wees, as broers en susters in die geloof, om die teenwoordigheid te kom opsoek, o Here, om die te kom vra om ons te begenadig. Ons dankie, o Here, dat ons die voorreg het om hierdie ontmoeting met U te kan tree. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir elkeen van ons om te kan weet, U is elke dag in ons lewe teenwoordig, maar in besonder kan ons U kom ontmoet hier in U erediens. Kan ons na U woord kom luister en kan ons hoor wat U vir ons deur U woord, deur die verkondiging van 'n mens en die werking van die Heilige Gees in ons hart wil sê. Dit is so, o Here, dat ons soms moeg raak op die lewenspad, dat die beproewings en die aanvegtinge dalk vir ons te veel raak, Dankie, o Here, dat ons dan ons toevlug tot U kan neem, elke dag, maar ook in besonder, hier in die erediens. As ons voor U nader, vra ons, Here, dat U dit kalm en rustig in elkeen van ons hart en gemoed sal maak, dat U tot elkeen van ons sal spreek, deur die werking van U Heilige Gees. Ons bid vir hierdie gemeente, elke huisgesin, elke lidmaat, soos ons voor U verskyn, o Here, ken U ons elkeen, kyk U tot reg in ons hart en weet U wat in ons lewe aangaan. En deur die genade, o Here, en die teenwoordigheid deur die Gees, gebeur die wonderwerk dat U vir ons elkeen in ons eie omstandigheid aansien en vir ons uitkoms bring, hulp en bystand gee. Daarom dra ons ook elke lidmaat aan U op, Here. Ons dra elke lidmaat aan U op wat siek is, wat in stryd verkeer, wat hartseer is, wat beproef word. Ja, Here, en ook as dit met ons goed gaan. Ons dankie vir die teenwoordigheid en ons vra, wees ons genadig, maar Here, gee toch altyd dat het U wil sal wees wat geskied in ons lewe. En help ons so, Here, om ons eie wil in lyn te bring met U wil. Ons vra dat U in U genade en in U liefde altyd aan ons sal dink en ons sonde nie sal toereken nie. Vergewe ons toch, o Here, alles wat ons verkeerd doen, alles wat ons oortree, want ons oortredinge is groot en baie. Vergewe ons toch daarvoor in die naam van Jesus Christus alleen, bid ons dit. Hy wat ons enigste verlosser en ons enigste saligmaker is. Amen. Geliefdes, Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offer aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noa geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld. Maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het en weggetrek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad, wat vaste fondamente het, waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek. Omdat hy God wat het beloof het, getrou geag het, Die gevolg was dat daarvan een man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle dit steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte uit gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Geliefdes, hier eindig ons skriflesing vanmôre. Gelukkig is elkeen van ons om die woord van God te mag hoor, dit te mag glo en daarvolgens te mag lewe. Ons sing voor die woordverkondiging tot lof van die Here gesang 245 daarvan die eerste, tweede en derde vers. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, en u het die guns my aangebied en dit wat daarop volg. Gesang 245 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, die teksvers vir die woordverkondiging vanmôre kom uit vers 13. Daar staan, terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te kry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien, en hulle daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Broers en susters, ons lees in die begin van die Bybel in Genesis van die skepping van die hemel en die aarde. Ons lees daar dat dit God is wat alles gemaak het. Die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, sê vir ons dat God het dit wat geskep is, uit niks uitgemaak. Vir my en vir u is dit eintlik 'n vreemde konsep, want u en ek is dikwels baie handig, ons kan baie mooi dinge maak, of het houtwerk is, of ons kan klere maak, of wat ook al. U en ek kan baie wonderlike dinge doen, maar ons het altyd iets nodig, 'n stuk hout of wat ook al. U en ek kan nie uit niks uitmaak nie, ons kan wel iets vorm, maar God het uit niks uit alles gemaak wat ons rondom ons sien. Selfs vir my en vir u het hy uit daardie niks uit gemaak. Vir my en u is dit 'n vreemde konsep, die begrip niks. Mens sou baie daaroor kon praat, daaroor debatteer, maar die vraag wat ek dink vanmôre vir ons uitgelig wil word, is dat die Bybel dikwels oor dinge praat wat u en ek nie verstaan nie. Daar's baie dinge in die Bybel wat u en ek nie altyd verstaan hoe presies dit werk en hoe presies dit gewerk het en hoe presies dit veronderstel is om te werk, en ons sien dit ook in ons leefwêreld, dinge gebeur wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie kan verklaar nie. Maar wat die belangrikste in alles is in die lewe van 'n gelowige, selfs hierdie dinge wat ons nie verstaan nie, glo ons en aanvaar ons, omdat dit in die woord van God staan. Omdat ons glo dat die woord van God is die openbaring van God self. Alles wat u en ek nodig het vir ons saligheid, word in die woord van God aan ons geopenbaar. Vir my en vir u is die Bybel, die woord van God, ons lewensnorm. Alles wat ons doen, meet ons aan die woord van God. Aan God self, met ander woorde. In die tyd waarin ons leef, broers en susters, wil die wêreld hierdie orde omkeer. Naamlik dat die kerk en die gelowiges en selfs God moet aanpas by die wêreld, in plaas daarvan dat die mens, die gelowige en die wêreld moet aanpas by God. Daar is vandag kragte, en het was seker nog altyd so, maar vandag in besonder is daar kragte en magte wat aan die werk is, en hulle wegspringplek is juis om vir my en vir u nie tromp op te loop en ons uit die kerk uit te skop nie. Hulle werk soos wat die wêreldse magte werk, die kommunisme byvoorbeeld ook, hulle vat stikkie vir stikkie stadig, vat hulle by jou iets weg, maar nie soveel dat jy dit agterkom nie. Nie soveel dat jy in opstand kom en op jou agterbene gaan staan nie. Die magte van die wêreld en selfs in kerke wil hê dat een ek moet twyfel aan God, en daarom begin hulle deur ons te laat twyfel aan die woord van God, die openbaring wat God aan ons gebring het. Die oomblik wat een ek begin twyfel aan die woord van God, dan begin ons twyfel in God self. En dis op die einde van die dag wat die magte van die bose wil hê moet gebeur. Dat u en ek wat kinders van God is, wat Sondag vir Sondag hier in sy huis bymekaar kom om hom te aanbid, wat 'n gemeenskaplike doelwit het, en dit is Jesus Christus ons Here. Die magte van die Satan wil hê dat ons die geloof in God moet verloor. Want dan het hy gewen. Ons weet dat die Satan se tyd is verby, in die sin van Christus het hom aan die kruis reeds oorwin. Maar hy loop in die wêreld rond met groot magsvertoon, en hy wil graag hê dat u en ek saam met hom moet verlore gaan. Daarom dat hy so hard werk, daarom dat selfs kerke geïnfiltreer is deur mense wat nie meer in God glo nie. Die vraag vanmôre, broers en susters, is: hoe het Abraham geweet wat die Here op die einde van die dag aan hom en met hom sou doen? Hoe het hy geweet wat die uiteinde van sy lewe sou wees? Ons ken die geskiedenis, die Here het aan hom 'n groot nageslag beloof. Maar ons weet ook die kortsluiting was dat sy vrou kon die kinders in die wêreld bring nie. En tyd het nie vir hom stil gestaan nie, tyd het ook geloop, die uurglas het vir hom ook gekantel. Hy het ouer geword. Die waarskynlikheid om kinders in die wêreld te bring, het al hoe kleiner geword. Die Here het vir hom 'n eie land beloof vir hom en sy nageslag wat so talryk soos die sterre sou wees. Maar dan lees ons ook Abraham is begrawe in die Makpela grot. 'N stuk grond wat hy by 'n Hittiet gekoop het. Die Here het vir Abraham geroep in die land van sy geboorte. Die Here het hom 'n bepaalde opdrag gegee om te trek, om hom te volg. En die Here het vir hom bepaalde beloftes gemaak. En Abraham het op die Here vertrou. Abraham het in die Here geglo. Die roeping van Abraham is eintlik die Here se manier om vir hom te sê, ek het jou uitgekies. Jy is my kind en ek wil vir jou sorg. Ek wil jou 'n groot nasie maak. Dit is interessant, broers en susters, dat in die Ou Testament was almal nie ingesluit in die verbond nie. Baie mense was uitgesluit. Net die mense wat in die Bybel aan ons bekend gemaak word, soos Abraham, Isak, Jakob ensovoorts, was ingesluit in die genadeverbond van God. En Christus het dit kom verander. Christus het dit moontlik gemaak sodat elke mens gered kan word. Dat elke mens die geleentheid het om die Here aan te neem of nie. In Jesus Christus het die Here na elkeen van ons toe gekom en hy het vir ons kom sê, ek wil vir jou 'n vader wees, ek wil vir jou 'n God wees, ek wil vir jou sorg. Dit is waar, Abraham het nie geweet wat van hom sou word nie. Hy het nie geweet wat die uiteinde van sy lewe sou wees nie. Maar hy het geglo. En ek dink dit is dalk weer die belangrike saak wat ons vandag moet raak sien, is geloof. Natuurlik is geloof 'n geskenk uit God se hand. Hy gee die geloof vir my en vir u, want as hy dit nie gee nie, sal dit nie gebeur het nie. In die geloof het al hierdie dinge wat God beloof het vir Abraham 'n werklikheid geword. Dan kan ons dit weer deurtrek na ons eie lewe toe. Al die beloftes wat in die Bybel gemaak word, teenoor al die mense wat in die Bybel genoem word, daardie beloftes is ook vir my en vir u waar in Jesus Christus deur die geloof. Alles wat God aan Abraham beloof het, het waar geword. Weliswaar nie in sy leeftyd nie, maar die Here het ook vir hom so begenadig dat hy iets van die vervulling van hierdie belofte kon raak sien. In sy seun wat die Here vir hom gegee het, Isak, 'n wonderwerk wat die Here laat plaasvind het. Dit het vir hom gesê, gespreek tot hom en vir hom gesê, God is inderdaad getrou. As hy iets beloof, dan doen hy dit. Daarom het hy hierdie erfgenaam Isak aan Abraham gegee. As 'n mens mooi gaan nadink en gaan kyk na die geskiedenis van al hierdie noemenswaardige, dog menslike figure in die Bybel, dan kom ons tot die besef dat het eintlik nie gegaan het oor die groot nageslag nie. Dat het eintlik nie gegaan het oor die beloofde land nie. Dit het nie eintlik gegaan oor dit wat God beloof het fisies in hierdie wêreld nie. Dit gaan oor veel meer as dit. Dit gaan oor die God wat hemel en aarde gemaak het, wat sy kinders so lief het, dat hy hulle in ewigheid by hom wou gehad het, dat hy dit ook 'n moontlikheid maak, sy teenwoordigheid vir sy kinders. Dit alles in Jesus Christus vir ons 'n werklikheid geword met die uitstorting van die Heilige Gees, wat in ons lewens teenwoordig is, wat in ons woon en in ons werk, wat ons elke dag van ons lewenspad ook lei. As ons kyk na die beloftes wat God maak, dan beweeg die beloftes wat hy maak eintlik altyd op twee vlakke. Die een vlak is die hede. God gee vir ons die belofte dat hy ons, by ons teenwoordig wil wees, dat hy ons wil lei en behoed en bewaar en beskerm, dat hy vir ons wil sorg in alle dinge wat ons in hierdie wêreld beleef, maar op die tweede vlak gaan dit oor die geestelike. Dit gaan oor die toekoms. Dit gaan oor die ewige lewe wat God vir ons moontlik gemaak het, wat hy vir ons elkeen as gelowiges gegee het. En die ewige lewe is ook iets wat ons nog nie verstaan nie, ons het 'n begrip daarvan, maar dit sal ook eendag eers tot sy volheid kom, as Christus weer op die wolke kom. Maar tot ons by God uitkom, as hy ons kom haal, tot daardie dag weet ons dat ons gered is, dat ons lewe in ewigheid in God se hande veilig is. En dit help ons ook om die aanvegtinge van hierdie lewe te verwerk, te kan te bowe kom, die wete dat selfs al sal ek hier sterwe, leef ek. Selfs al word ek hier vermoor, leef ek in ewigheid by Jesus Christus. Die ewige lewe is dus nie iets wat mense by jou kan wegneem nie. Die gevaar is egter daar dat mense so kan optree dat ons geloof verloor. As ons luister na dit wat die wêreld daar buite sê, in plaas van om te luister wat God en sy woord vir ons sê. God het sy seun Jesus na die aarde toe gestuur, omdat het vir God om veel meer gegaan het as die verwesenliking van beloftes in hierdie lewe. Hy stuur sy seun om die dood te kom oorwin, om vir my en vir u deel te maak aan daardie oorwinning oor die dood, sodat al hierdie beloftes ook vir ons 'n werklikheid is. Die Here het elkeen van ons by die naam geroep, toe ons nog fyn in ons moeders se skoot aan mekaar geweef is, toe het hy ons al geken. Toe het hy geweet wie ons is en wie ons gaan wees, en toe het hy ook geweet wat die probleme in ons lewe sal wees. Is dit nie 'n wonderlike voorreg om te weet nie, broers en susters, dat soos wat ons hier sit, wat ons probleme ook al is, die Here ken dit. Jy weet, ons is, as mense is ons 'n snaakse wese, ons het mense wat ons vertrou en mense wat ons bepaalde dinge in ons lewe mee deel, maar daar is ook dinge in ons lewe wat gebeur, wat ons met niemand wil deel nie. Pyn en smart en lyding en bekommernis wat ons nie vir ander mense van wil sê nie. Ons kry dalk skaam daaroor of wat ook al. Is dit nie wonderlik om te weet dat selfs daardie dinge wat ons vir die wêreld wil wegsteek, daarvan weet God ook. En in daardie omstandighede is hy ook teenwoordig. In daardie omstandighede wil hy ook vir my en vir u uitkoms gee. En gee hy ook altyd uitkoms. Natuurlik gebeur dit nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. U en ek sit langs 'n siekbed en ons bid vir genesing en daardie siekbed word 'n sterfbed. Dis vir ons moeilik, broers en susters, dat dinge nie altyd gebeur soos wat ons dit wil hê nie. Maar ons kan weet dat in daardie beproeving, daardie stryd, selfs daardie sterfbed, daarin is God teenwoordig. Die probleem is eintlik dat u en ek as gelowiges sukkel om ons wil en God se wil in lyn te kry. Want as dit oor ons wil gaan, dan sal elkeen wat siek word, gesond word. Dan sal niemand dood gaan nie, maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat deur die toedoen van die mens self aan die verganklikheid onderwerp is. En die Here sê ook vir ons in sy woord dat eendag sal hy hierdie verganklikheid by ons wegneem. Sal ons nie meer uitgelewer wees aan sterflikheid, swakheid, siekheid, pyn en lyding nie. Dit sal natuurlik wees wanneer hy op die wolke kom. Wanneer hy vir my en vir u kom haal, wanneer hy alles wat geskape is, nuut sal kom skep. Wanneer hy vir my en vir u wat in ons lewe dalk langs die pad besig is om wrakke te word, te herskep, heel te maak. En dit is ook iets wat wonderlik is om te weet, dat God het ons elkeen aangeneem. En deur ons beproeving, ons swakheid, ons sondigheid heen, het hy nog nooit van plan verander nie. Daarom dat het so wonderlik is, dat daar vir ons vergifnis is, as ons sonde gedoen het. Die Here neem ons weer aan, en hy maak ons heel, selfs in hierdie lewe al, maak hy ons geestelik heel. Abraham het nie geweet, wat die uiteinde gaan wees, van die beloftes wat God aan hom gemaak het nie. Hy kon dit nie sien nie. Nie een van hierdie persone wat ons vanmôre saam van gelees het, kon sien wat die uiteinde van hulle lewe gaan wees nie. Maar kyk ons terug vanuit die geskiedenisperspektief na hierdie mense se lewe, dan kan u en ek raak sien dat alles waar geword het. Dat God vir hulle gesorg het, dat God hulle versorg het in elke omstandigheid. Hy was vir Abraham so genadig geweest, dat hy vir hom 'n voorskou gegee het van hierdie beloftes in sy lewe. Ons kan dieselfde voorbeeld, of iemand anders het vir dieselfde voorbeeld gebruik, Moses. Moses het ook die beloofde land nie ingegaan nie, omdat hy sonde gedoen het, maar die Here was vir hom so goed, dat hy daar die beloofde land, daar die belofte van God uit die verte uit kon aanskou. U en ek, broers en susters, is kinders van God. Nie omdat ons dit ergens kan sien nie. Nie omdat daar vir ons ergens enige bewys daarvoor is nie. Ons is kinders van God omdat ons dit glo. In die eerste plek het God die wonder gedoen om sy seun te stuur, om ons sy eiendom te maak. Maar die tweede deel van daardie wonderwerk is dat die Here vir ons die geloof gegee het in Jesus Christus, in ons Here. Jesus Christus is die Seun van God. Wanneer ons dit glo, wanneer ons dit bely, broers en susters, dan deur die werking van die Heilige Gees gebeur die wonder dat ons sy kinders is. Die geloof wat God gee, is 'n geskenk, dis 'n genadegawe. Dis nie iets wat 'n mens kan verdien nie. Dis nie iets wat u en ek verwerf nie. Dis nie omdat ons goeie werke doen of goeie mense is dat ons gered word nie. Ons is sondaars en ons bly sondaars, maar omdat God vir ons die geloof gegee het, mag ons in dankbaarheid bely dat ons sy kinders is en dat ons daarom gered is. God het die hemel en die aarde gemaak wat meer is. Hy het dit wat aan ons bekend is, uit niks uit geskape deur die woord, deur te praat, deur te spreek, het hy geskep. Hy het gepraat en dit was so. So min as wat Abraham en al die gelowiges in die Bybel dit verstaan het, so min as wat u en ek dit vandag nog verstaan, maar dit maak geen verskil nie. Ons glo dit, omdat dit deur God aan ons geopenbaar is. Die mense van die Ou Testament het dit ook nie verstaan nie, en hulle het ook nie geweet presies hoe dit gegaan, waaroor dit gaan nie, maar hulle het dit geglo omdat hulle in 'n verhouding met God was. Daar is baie dinge in hierdie wêreld wat ons nie kan verklaar en verduidelik nie, maar ons weet dat God is die argitek daarvan. Die uitdaging is om dit weer te glo. Ek wil vir 'n oomblik dat ons 'n bietjie teruggaan in ons eie kerkgeskiedenis na die hervorming. En daar is 'n klomp mense wat 'n mense name kan noem, maar ek gaan Martin Luther se naam vanmôre noem hier in die 16de eeu met die reformatie. Ons ken die geskiedenis, ons weet hy was 'n katolieke priester gewees. Hy was 'n man wat die kerk geken het, hy was 'n man wat die Bybel geken het. En vanuit sy geloof uit het hy raak gesien dat daar iets verkeerd was, dat die Romeinse kerk op 'n dwaalspoor was. Want hy het ewe skielik weer besef en raak gesien dat dit net God is wat mense se sonde kan vergewe, nie die paus van Rome nie. En die punt wat belangrik is, is hoe het hy daarby uitgekom? Eenvoudig, hy het die Bybel gelees en hy het in die woord van God weer gesien wat die waarheid is. En dit het hom met vurigheid gedring om in opstand te kom teen hierdie magtige kerk waarin hy homself bevind het. Terug na die woord van God. Terug na die wil van God. En op hierdie teruggaan na die woord van God toe het hy die ontdekking gemaak van geloof alleen wat 'n mens red, genade alleen wat 'n mens red, Christus alleen wat ons red. En is 'n wonder om raak te sien dat in daardie selfde tyd gleef, het 'n klomp ander mense dieselfde waarheid raak gesien vir dieselfde rede, omdat hulle weer die Bybel gaan lees het. Omdat hulle weer teruggekeer het na die Bybel as die woord van God. Ons leef in 'n tyd, geliefdes, waarin selfs kerke gekaap is deur mense wat ongelowig is. Mens sien dit al baie jare in oorseese fakulteite van teologie. Hulle noem dit meer teologie nie, hulle noem dit Godgeleerdheid of wat ook al. En dan kry mense die situasie waar 'n eerstejaars student kan studeer in Hebreeus en die persoon wat vir hom Hebreeus doseer nie 'n Christen is nie, nie 'n gelowige is nie, hy is miskien 'n moslim. En so kry ons dit selfs, ek wil so ver gaan om te sê dit in die kerk. Mense wat in 'n kerk is en 'n bepaalde werk doen, maar hy het eintlik lankal die geloof verloor. Omdat hy nie meer glo die Bybel is die woord van God, die volkome openbaring van God nie. En dis waar een ek se dilemma sit. Ons is gelowig en ons glo alles in die Bybel is waar en ons dink almal glo en dink soos ons en dan word ons ontnigter as ons agterkom dat daar mense is wat nie glo soos ons nie, alhoewel hulle wel sê hulle bely soos ons. Daarom, broers en susters, dink ek is dit belangrik dat ons vir onsself net dit weer duidelik stel en duidelik maak. U en ek het as gelowiges 'n geweldige verantwoordelikheid op ons skouers. Ons moet dit wat aan ons voorgehou word, gelukkig sekerlik nie in ons kerk in die geloofsbond en in u gemeente nie, ons is dankbaar daarvoor, maar oral waar ons ander met gelowiges in aanraking kom, ons moet nie alles wat ons hoor sommer net aanvaar as waar nie. Ons moet weer vir onsself die moeite doen om die woord van God te gaan bestudeer. Om vir onsself te gaan seker maak, maar is dit wat ons vandag gehoor het, is dit waar? Is dit reg? Miskien is dit 'n bedekte seën, broers en susters, die nuwe bedeling waarin ons is. Dat ons weer verantwoordelikheid moet vat vir ons eie lewe as Christene. Ons leef nie meer in 'n wêreld waar almal Christene is en alles Christelik gedoen word nie. Die frustrasie is eintlik dat 'n mens gaan vandag na openbare funksies toe en daar word nie meer gelees en gebid nie. En as dit gedoen word, dan is dit maar net so dat elkeen vir sy eie God in 'n oomblik van stilte kan bid. In hierdie omstandighede, broers en susters, is die uitdaging vir elkeen van ons om ons geloof te behou. Aan die een kant het ek duidelik gesê, en ek wil dit weer duidelik sê, geloof en die verlossing wat daardeur gebring word, is 'n geskenk van God, 'n genadegawe, ons kan dit nie verdien nie. Maar as die geloof aan ons gegee is, dan moet u en ek hard werk ook om daardie geloof te behou. Juis te midde van dwaalleringe wat opgaan, stemme wat hard roep uit die wêreld uit om ons van struik te bring, sodat ons geloof kan behou. Dit is vandag die uitdaging vir elkeen van ons. Miskien meer nog vir die van ons wat kinders het. Dikwels is daar dinge wat geleer word by die skool wat ons as ouers moet gaan korrigeer, moet gaan regmaak, want die probleem is almal glo nie meer soos ons glo nie. En skole het ook nie meer die vrye ruimte om die Christelike geloof altyd onbeskaamd te verkondig nie. Die Heilige Gees oortuig vir my en vir u van die waarheid van die woord. Ons kan ook sê, dat sonder dat ons klomp van hierdie beloftes gesien het, sal ons ook eendag sterf. Maar ons sien nou reeds die heerlike toekoms wat op ons wag, selfs wanneer ons sterf. En u en ek as kinders van God sien uit daarna met blymoedigheid. Mag die Here gee dat daardie hinkering na die ewige lewe, die koninkryk van God, dat dit ons weer sal inspireer in ons lewe, dat dit ons sal vertroos en bemoedig in elke omstandigheid van ons lewe. Amen. Kom dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonder wat U aan elkeen van ons gedoen het, toe U U Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het. Dankie Here vir die lyding wat Hy gely het, die verskriklike dood wat Hy gesterf het, omdat U daardeur vir ons die ewige lewe bewerkstellig het. Dankie bo alles, o Here, vir die deel wat die sluitstuk is op daardie wonder, die opstanding uit die dood en die uitstorting van die Heilige Gees wat daarop gevolg het. Dankie, o Here, dat ons kan leef vanuit die sekere wete dat daar die Heilige Gees, U Heilige Gees, steeds in ons lewe teenwoordig is, steeds in die lewe aan die werk is. Ons vra, Here, dat U ons so sal lei, dat ons die wonder van U teenwoordigheid weer sal raak sien. En het is so dat ons baie beproewings het, dat daar baie dinge in ons lewe is wat nie uitwerk soos wat ons dit beplan het, soos wat ons dit graag wil hê nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U ook in daardie oomblikke en in daardie gebeure by ons is. Ons wil hierdie gemeente aan U opdra, o Here, elke huisgesin, die pastoriepaar van hierdie gemeente. Ons vra Here dat U by ons elkeen sal wees, dat U ons sal beskerm van die aanslag van die bose, dat U sal gee, o Here, dat ons nooit die geloof wat U vir ons gegee het, sal afwater of verloor nie. Ons vra, Here, dit alles, nie omdat ons voor U enige verdienste het nie, maar omdat U 'n genadige en 'n barmhartige God is. Daarom pleit ons ook vergifnis vir ons sonde, in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af deur saam te sing gesang 525. Gesang wat vir ons ook dui op die heerlike toekoms wat daar vir elkeen van ons wag. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart. U gee ons U seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Gesang 525 vers 1, 2 en 3. Gemeente, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.